through.
galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doodan kaga imaaneysa Washington. waa talaado bisha abriil ee sanadka 2024 ay tahay 16 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitrband iyo boggan internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu xaggiina waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha soomaaliya.
dhexdabarka soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga afrika wuxuu maraya heer iskara dhexaada. mar bishii ugu dambeysay oo ahayd bishii februari, dhexdabarka soomaaliya wuxuu marayay 5.65, taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameysay markii loo barbar dhigo January oo ahayd 6.19.
waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaarinta ciidamada soomaaliya.
geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadaa ayaa sababay in shabaab laga eriyo midda soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday. kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku heenaa idaacaddeennan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo. Mareykanka ayaa ku booriyay Israa'il inay isxakamayso isla markaasina ay ka fogaato inay xaaladda ka dhex taagan ayaga iyo Iran ay uga sii darto xilli ay xukuumadda Israa'il ay sheegtay inay qaadayso tallaabo ay uga jawaabayso weerarkii Iran ay ku soo qaaday. ma doonayno in xaaladdu ay faraha ka baxdo, sidoo kale waxaan doonaynaa inaan sii wadno taageerada aan u fidinayno Israa'il si ay isu difaacdo iyo inaan ilaalino danahayaga gobolka, sidaasi waxaa sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken xilli uu markaasi la kulmayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ciraaq Maxamed Cali Tamim. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa isaguna wuxuu u yeeray golihiisa wasiirada ee markaasi dagaalka, taasi oo ah markii labaad ee uu qabto kulan noocaasi ah in ka badan 24 saacadood. waxaa sidoo kaleeto isu soo taraya cabsida la xiriirta in weerarkaasi jawaab celintiisa Iran in uu albaabka u furo dagaal ballaaran oo dhex mara Israa'il iyo Iran, isla markaasina uu markaasi saameeyo ama uu ku baaho guud ahaanba gobolka oo dhan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu u sheegay Netanyahu in Mareykanku uu qayb ka qaadanayo weerar kasta oo rogaal celin ah oo ka dhan ah Iran. roobab xoogan oo maanta ka da-ay gobolka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daadad xoogan oo ka dhashay kadib waxa ay ku soo rogmeen jidadka waaweyn ee halkaasi, kuwaasi oo keenay in gaadiidka ay isxakameyn kari waayaan waddooyinkana guud ahaanba ay biyo buuxdhaaf sameen. Dubai, dalka ay dariska yihiin Cumaan, ayaa isaguna tirada dhimashadu waxa ay korortay ayna gaaraysaa 18 qof kadib fatahaada halkaasi ka dhaca, iyada oo dadka kaletana lala yahay ee raadadka ay ku yeesheen roobabkaasi xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo duufaanta halkaasi ku soo fooda leh. roobabkaasi ayaa bilaabmay habeenimadii habeen hore kadib markii uu keenay biyo badan in ay ku soo rogmaan jidadka, iyadoo sidoo kaletana uu wato dabeylo xoogan oo iyagu caqabad ku noqday duulimaadyadii garoonnada caalamiga ah ee sida kan Dubai International Airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan duulimaadyada caalamiga ah, sidoo kaletana hoy u ah diyaaradda Imaaraadka ay leeyihiin ee Imaaraadka ee xamuulka qaada. dugsiyada guud ahaan United Arab Emirates amaba isutaga Imaaraadka Carabta oo awoodana ku bahoobeen 7 imaaradood ayaa la xiray ka hor duufaanta. shaqaalaha dowladdana waxaa gabi ahaanba loo sheegay inay guryahooda kasoo shaqeeyaan intii karaankooda ah, halka shaqaale badanna ay guryaha joogaan. Walow ay jiraan qaar badan oo soo baxay balse nasiib darro gaadiidkooda ay dhexda u galeen biyo, taasi oo ay tahay biyahaasi kuwa saameyn xoogan ku reebay. Militariga Ukraine ayaa sheegay talaadada maanta ta ah inay burburiyeen dhammaan 9 diyaaradood ee duuliyaha aan lahayn ee Ruushka uu isticmaalay weerarkii habeen hore dhowr barood oo ku yaala Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay qabteen dhammaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee gobollada Kherson, Mykolaiv iyo sidoo kaleeto labada gobol ee Botlovia ay ka mid tahay oo ka wada tirsan gobollo daris ah. Waa magaalooyinkaasi ma jiraan cid weeraradaasi wax ku noqotay inta la xaqiijiyay ama dhaawacyo ay kasoo gaareen marka laga soo tago burbur baaxad leh oo ka dhashay guryaha. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ugu baaqay isagu xulufada reer galbeedka shalay oo Isniin ahayd inay muujiyaan in Ukraine ay isbarbartaagaan, ayagoo isku duubni u muujinaya sidii ay ugu muujiyeen badareen gaar ah iyo isku duubni Israa'il, ayuu yiri weerarkii Iran uga yimid kadib. Waxaa bartiisa telegramka uu isagoo ka hadlayay Zelensky uu sheegay inuu u mahadcelinayo xulufada dhinacyada kala gedisan ah ee reer galbeedka, muhiimna ay tahay in si degdeg ah looga hortago, ayuu yiri weerarada Ukraine ku socda ee ka imaanaya Ruushka. Israa'il ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday dhowr cunaqabateenood oo ka dhana Iran, kuwaas oo qayb ka ah jawaabta ay militariga Iran siinayaan Israa'il iyo xulufadeeda kadib gantaaladii aan horey loo arag ee ay ku weerareen Israa'il. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il, ninka la yiraahdo Israa'il Katz, ayaa waxa warbaahinta bulshada uu ku sheegay in ka badan 30 waddan si ay u cadaadiyaan cunaqabateen ka dhan ah barnaamijka gantaalada Iran ay kala hadleen, isla markaasina ay ku dhawaaqeen in ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay yihiin urur argagixisa. Mareykanka ayaa ka mid ah dhowr waddan oo horey ciidamada ilaalada kacaanka ugu markaasi calaamadaysan urur argagixiso. Tan iyo bishii Oktoobar, Mareykanku waxa uu ku soo rogay dhowr wareeg oo cunaqabateen ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalada plastiga ah ee Iran, inkastoo cunaqabateenihii qaramada midoobay waqtigooda uu dhacay haatan. Israa'il ayaa sidoo kale waxay u muuqataa inay go'aansatay inay sameeyaan argoosi militari, inkastoo taasi ay baaqyo caalami ah hoggaamiyeyaasha dunidu ay uga soo horjeedaan ah ay socoto. Warkii dunidana waanaga inta. Waxaan idilkiinba dhageystayaal, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington iyo idaacaddeenna galabnimo. Aan ku bilowno ee Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray Isniintii, waxa uu kaga deeriyey xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga dakhliga dalalka saboolka ah iyo kuwa qaniga ah uu si aad ah u kordhay 5 sano ee lasoo dhaafay. Soomaaliya oo kamid a dalalka dhaqaalahooda uu liito ayaa xaaladaasi soo kabashada ah waxa ay ku jirtaa sannadihii ugu dambeeyey, iyadoo horumarna laga sameeyey deemihii lagu lahaa oo intooda badan la cafiya. Hase ahaatee, Soomaaliya ayaa waxaa ka jiray xaalad sicir barar ah oo dadka dhaqaalahooda saameyn ku yeeshay, gaar ahaana kuwa dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ay sheegayaan in bilihii ugu dambeeyey hoos u dhac weyn la dareemayo. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Si la mida dunida inteeda kale, Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar xooggan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka, sida cudurka coronavirus iyo dagaalo ka dhacay meelo ka mid a dunida oo saameeyey isku socodka badeecadaha. Xuseen Cabdullaahi Yuusuf oo ah dhaqaalayahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo waxoogaa hoosu dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey sameynayay Soomaaliya.
Sicir bararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga Afrika wuxuu mararay heer iskara dhexada. Soomaaliya waxaa jirta warbixin bille ah oo ay soo saartay hadda statistika qaranka uu soo deyso sicir bararka bil walba mar bishii ugu dambeysay oo aheyd bishii February. Sicir bararka Soomaaliya wuxuu maraya 5.6%, taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameeyey markii loo barbar dhigo January oo aheyd 6.19% boqolkiiba. waxyaabaha sicir bararka soomaaliya ka qayb qaata waxaa kamid ah isgaarsiinta oo korortay sanad markii loo eego 61.7%, taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iPhone-nada, telefoonada iyo qalabaad kale oo kombiyuutarada iyo kala digin. Waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa kamid ah kirada dad guryaha, ayadana waxay korortay 12.2% markii loo eego 12 bilood February 2024. Kiridaas kordhay, kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano housing-ka ribood ee qortay siyaada la dhahay UNFPA 2016 waxa ku sheegtay Soomaalida in aanan badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ee kristan. Marka taasaa qasabtay in guryihii yar dadkii oo badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeedna kirada ay sare u kacdo. Waxyaabaha kale keenay waxaa kamid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay, dariinka ayadana kamid ah oo 9.6% ee korortay sanad la ah.
Marka laga yimaado sicir bararka, Soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni, ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda dhinacfinta, taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey. Waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaaddo oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso, ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka ama cusub ka qaadato. Miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysa, iyadoo miisaaniyadda sanadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. Miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed barana ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
In 1.8 bilyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jiraay tahay, 570 million oo ka mid a waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 million iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 million ee kale waa mashaariic weyi dowladdu inta ay ka soo gasho magaranaysaa wadanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350 million wax ka yar weyi, 746 million wey runtii wax ka yar weyi. Inta kale oo 700 million waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana, cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240 million baa kasoo gasha cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo karooyin iyo wax yaryar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo kastamiska iyo baaba kale isku dardaro. 346 million ayaa wadanka kasoo saartaa dowladda dhexeed, taasina uma dhowaa intii xataa ay ugu baahnayd dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370 million sheegnay uma dhowaa. Marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaaf baa ka jira.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan la hadlay VOA ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana uu yiri
dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha, iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka securitiga kharashkeenu uu ka kordhayay. Haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha. Koror fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey. Haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga, siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay, sharciyo badan golaha la mariyey, maxaan ku lahaa isbedel dhanka hay-adaha dowladda, maxaan ku lahaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno arimahan maxaa la yiraahdaa in technology-ga aad uga faa'iideysano marka ay timaado dakhliga runta oo runtii aad wax weyn ka tartay kor u qaadida hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo la arkayo saacado daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay xilliga ay bixisay halka ay lacagtaasi aaday waxyaalahaas oo isbiirbirsaday waxay keeneen in dakhligeennu noqdo mid sare u socda halka marka anaga diiradu noo saaran tahay halka weeye culays iyadoo dabcan dowlad soo koraysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto howlo badan ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo oo maxaa la yiraahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fito haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh oo u maareysay in kharashaadkeeda wax hadda culayso hooweyn oo degdeg ah oo dowladda soo waajahayna ma jiro si degan bay ayaan u maareynayna arrimahaas
inkastoo sicir bararka soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid laysku hallayn karo
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad uu u jeediyey ciidamo ka tirsan kuma doosta gorgor iyo danab waxa uu dhowaan dhammaystirka ciidamadoodaasi kadib uu sheegay in ciidamadan qaarkood ay wajihi doonaan furumaha hore ee dagaalka ee ka dhanka al-shabaab halka qaarka kaletana ay tababar kooban u aadi doonaan dalka turkiga sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha iyaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray xerye ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumaan doosta gorgor iyo danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo islamarkaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore ee dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab kaasoo muddo dheer soo socday waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab
waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kara ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka tayo badannahay sannado kooban koor khawaarijta waxay nagula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nagula dagaalamayeen waxay nagula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nagula dagaalamayeen maantana meeshay nagula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nagula dagaalamayaan ceeldheer waxay nagula dagaalamayaan xaradheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii ceryayna waa daba soconna ayagana way sii carareeyeen hadday guulaysan karaan amay adagiin way joogi lahaayeen ma carareen inaan ka xoog badannahay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka tayo badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhaada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo bidla soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban kusoo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaan sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay
madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaan doosta danab iyo gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka
shuruuddii lagugu soo xulay kowka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiinaa tababarka cusub u socdaahay nin balwadda inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahan waa iska tegayaa nagama tirsana si khaladow kusoo gala meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafaddaada u daran waaya balwada iyo qoyskaaga intaba عيدن كان بلود واحد جبيه أما الدلاء أي كمديه بلود له وريري عيدن كان عديسة دادار الشباب هو دفوة ذيقوا وعادوا قبوا وكين لقد لك الشقين هاي كين لقد خرحيك الشقين هاي واي أنك الله بعد عيدن عام سعبك إذا كنت تنبارني وحواهي أنت ديسبلين كالتن بيت عيدن واد ديسبلين وكالتن بين عيدن عن كالتن بين لعين عيدن ماهان أبوا وين إيه قرية وين إيه مدافع وين إيه تانجي وين إيه ودونا هايش حبيه آنو لعين كالتن بين يأس مقل يا محمد ولا أنا ولا عين إذا نما ماشى سكيب واحد على تجرم لجرني سيدا سرادت وحان دفريا كرة الدارمية مرول با كرة دمبيت هنا 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 احترام تان أتقد بيسان وقانونك يا نظامك إذا ك طلبك سيد مدعى قال عن إذا كتبك طلبك الصوماليين أي كل سيئين
الحين الصومالية يا ودمبيت حريها وكرميري وحكم إذا xerada general dhiga badan turkisom iyo general daud halkaas oo ay ku jiraan ciidamada commandos oo isugu jira gorgor iyo danab kuwaas oo qaar kood ay ku wajahan yihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka al shabaab iyadoo kuwa kalena ay toobar 3 bilood u aadi doonaan dalka turkiga xasan kaafi qoyste voa muqdisho
mahad sanad qoysto wali Washington ayaa dhageysanaysan burcad badeedda Soomaaliya oo haysta markabka MV Abdullah ayaa dhawaan sii daayay kadib markii la siiyay lacag madax furasho ah oo aan la xaqiijin cadadkeeda inta uu yahay bixinta madax furashadaasi ayaa VOA da si madax banaan aysan u xaqiijin karin burcad badeedaasi ayaa la sheegay in laba jiho oo ku kala aadan kadib markii ay sii daayeen markabkaasi ay kala aadeen qaar ka mid ah hadaba magaalooyinka ay horey xarumaha ugu lahaayeen ayaa isu diyaarinaya in ay iska diidan burcad badeednimada isla markaana magaalooyinkaasi ay ku soo dagaan burcad badeedda falsin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa
burcad badeedda iyo wararada ay ka geysanayaan xeebaha Soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa waha mid si weyn aan uga noqday Soomaaliya iyo caalamkaba 15 sano ka hor bisha kala abril waxa ay afduubteen burcad badeedda Soomaalida markabkii Mars Alabama ee Mareykanka lahaa kaasoo laga sameeyay filimkii caanka ahaa ee Captain Phillips qaar ka mid ah burcad badeedii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalka Mareykanka oo lagu maxkamadeeyay wixii markaasi ka dambeeyay waa ay soo yaraadeen weeraradii burcad badeedda kadib markii ciidamada caalamiga ah la dhigay biyaha ku dhow Soomaaliya tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha Soomaaliya maraakiibta ku marayeen dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ayay si dib uga soo muuqdeen marka la xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ah ee ku dhow Soomaaliya burcad badeedan ayay dadka deegaanka ku xasuustaan dhibaatooyinkii bulshada iyo dhaqanka ay ka geysteen deegaanada ay ka hawlgali jireen Cabdirsaaq Shoole waxa uu aad ula socdaa arrimaha Puntland iyo burcad badeedda wuxuuna qabaa in burcad badeedda ay halis ku tahay amniga iyo dhaqanka bulshada
burcad badeeddu sida aan ku ogeyn waxay aad u dhiirigeliyaan daroogada wareega daroogada sida khamrada xashiishka macnaheedu waxa soo idil uu si laba laamaya
soo laabashada burcad badeedda ayaa sidoo kale noqon karta halis amni oo hor istaagi karta guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dawladda Soomaaliya ay wado sida uu sharxayo Cabdirsaaq Shoole
waxa muuqata dib u urushada maxuu ahaa burcad badeeddu inay wiiqayso la dagaalanka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay kula jireen shabaabka ergixisada uu wiiqmayaa maxaa yeelay waxay noqonayaan awood kaleeto oo iyakana ka feer barbar dagaalanta ama dhinac kale ay dawladdu ciidamo iyo gulf colaad ay ku kiciso marka soo noqoshada argagixisada burcad badeeddu wuxuu xoojinayaa jiritaanka wuxuu kobcinayaa awoodda ay argagixisada u leedahay howlgalladooda ayay xoojinaysaa dawladda federaal xil gaar ah ka saaran inay barnaamijka uusan soo noqon ay ka hortagto sida maamul goboleedyadu bixin uga saaran yahay
meelaha la sheegay in burcad badeedda afduubatay markabka MV Abdullah ay u jihaysteen waxaa ka mid ah deegaanada mudu qaybo ka mid ah nabadoon madar maxamuud faarax waxa uu ka mid yahay wax garadka deegaanka jiriiban wuxuuna sheegay in deegaankiisa aanan laga soo dhaweynaynin burcad badeed
walaale annaga qorshahayagu mar walba wuxuu noo yaalaa meesha hore aan ka gaarnay inaan soo dhaweyn inaanan soo dhaweyn lana shaqeyn baa noogu qorshaysan oo iyo go'aankii noogu horeeyo ahaa inaan la dagaalno haddii wixii fulin ah markii la yaalo mar hadii bulshadu ay isku raacdo inay soo dhaweyn la shaqeyn wixii fulinna dawladda Puntland bay u taala ayadana intaas aan noogu qorsheysan horeyna ayada noogu qorsheysanay dibna ayada noogu qorsheysan halkaana lagama ogola awl horena lagama ogolayn haddana looma ogola
inkastoo ay malaayiin dollar la yimaadaan burcad badeedan haddana taasi dhaqaalihii iyo horumarkii magaalooyinka waxba kama tarto muuqda waxayna sare u qaadaa adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada sida uu sharxay Cabdirasaaq Shoole
lacagu horta way baahayaan markay qaataan kadib dadka maalgelinta ku sameeyay ilaan dadkan inay baxaan oo maraakiib soo qabsadaan dad baa maalgelinaya individuals ayaa maalgelinaya kuwaas lacagtu saami bay ugu socon jirta waagi hore saami sare iyo saami hoose hanaan bay ku qaybsan jireen lacagaha ay ku qaataan muxuu ahaa ay shabadarada ay ku qaataan maraakiibta ka qaadaan marka lacagtu way baahaysaa number one waxa u weynay qaban jireen hadday u bataan inay dhul ku gataan inay guryo ku gataan waa inta u yar weeye laakiin inta badan lacagtu deyn bay ku bixi jirtaa oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaabo fara badan bay isticmaali jireen waxaasoo idil deyn baa qofka lagu sii qori jiray bacdayda qof markuu aadayo oo uu sahan tagayo deyn baa ku socon jirta marka deymaa lagu bixin jiray lacagtu sida ay u buuran tahay oo xajmigeedu u weyn yahay suuqa loogama dareemi jirin qaybo kaloo ka mid ahanana dee waxaa la yaabaa inay wadamada dariska u talaabi jirtay oo dee dadkan maalgashto kale markay la baxaan ay wadamo kale oo shisheeye ay la aadaan iyadana way dhici jirtay
degmada Xaradheere waxay ka mid tahay meelihii ay hore xarumaha ugu lahaayeen burcad badeedta balse hadda magaalada lagama soo dhaweynayo waxaana maamulka degmadu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in burcad badeed dambe ay magaalada soo saldhigtaan sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Yuusuf Kulmiye
runtii aad buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcad badeedka hadii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsanahay inaan gacanta kusoo dhigno mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenu iyo xogeenuba aad ayay u sarreeyaan
burcad badeedka ayaa mar walba oo ay helaan madax furasho lacageed waxay soo jiitaan dhalinyarada shaqo la'aanta ah sidoo kalena waxay marar badan la kulmaan iska caabin iyo in mararka qaar la weeraro oo iyagaba la soo qabto
Falastiin Iman ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Israa'il ayaa u muuqata inay go'aansatay inay qaado tallaabo ay kaga argudanayso ciidamada militariga Iran iyo qaar ka mid ah taageerayaashooda gobolka Bariga Dhexe ku sugan. Kadib wararkii Iran ku qaaday dalka waa dhinaca Israa'il. Israa'il waxa sidoo kale ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunaqabteen lagu soo rogo barnaamijka gantaalada ee Iran. Sida warbixintan ay qortay VOA-du uu ku soo koobay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Militariga Israa'il oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hoggaamiyasha caalamka ayaa sheegay Isniintii in Tehran ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen Israa'il ee ay ku rideen 350 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda Iran. Taliyaha ciidamada Israa'il ayaa sheegay in Israa'il ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan. Wuxuu sheegay in Iran ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday wuxuuna sidaas sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta Israa'il militariga Israa'il ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan inkastoo uu afayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan waqtiga Maraykanka oo saaxiib dowla ah Israa'il ayaa ku booriyay in ay isxakameeyaan isaga oo sheegay in guuldarada ku timi weerarka Iran in taas lafteedu ay tahay guul ballaaran. Afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in gantaaladii iyo diyaaradihii ka badnaa 300 ee ay riday Iran in 99% la soo riday waa sida uu sheegay. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna Isniintii sheegay in Israa'il ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar markana dhinacii heesaha si kooban haddaan ugu istaagno.
VOA.
Muusigii raaye dabacsanaa intaasi aan kaga gudubno dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da goor dhow. Waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixinno ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kaleba, balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa aan si kooban mar kale idin maqashiyo. Israa'il ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunaqabateenood oo ka dhara Iran, taasi oo qayb ka ah jawaabta military ee Iran siinayaan Israa'il iyo xulafadeeda kadib gantaalkii aan horey loo arag ee ay ku weeraran Israa'il dhawaantan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il, Israa'il Katz, ayaa waxa warbaahinta bulshada uu ku sheegay inuu xiriir la sameeyay in ka badan 30 waddan si ay markaasi cadaadis u saaraan cunaqabateen oo ka dhana barnaamijka gantaalada Iran, isla markaasina ay ku dhawaaqaan in ciidamadooda ilaalada kacaanka ay yihiin urur argagixiso. Militariga Ukraine ayaa sheegay talaadada maanta to ah in ay burburiyeen dhammaan 9 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Ruushka laga leeyahay oo markaasi isticmaalay amaba loo adeegsaday weerarkii habeen hore dhowr goobood oo ku yaala Ukraine lagu soo qaaday. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay qabteen dhammaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee gobolada Kherson ay ka mid tahay Boltifia iyo sidoo kale Maklgeef lagu soo qaaday, kuwaas oo ka wada tirsan deegaanka Daris ah. Ma jiraan cid wax ku noqotay ilaa iyo haatan oo la soo wariyay. Inkastoo uu jiro burbur lixaad la guriyo soo gaaray, haddana cid wax ku noqotay ma jirto. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ugu baaqay xulafada reer galbeedka shalay oo isniin ahayd inay muujiyaan inay barbar istaagaan Ukraine si isku duubni leh sidii ay u barbar istaageen, ayuu yiri Iran kadib markii ay soo weerartay Israa'il. Roobab xoogan ayaa maanta ka da'ay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Daadad xoogan ayaa waxa ay ku soo rogmeen jidadka waaweyn, kuwaas oo keenay in gaadiidku ay isxakameyn kari waayaan wadooyinkana guud ahaanba ay go'aan Dubai. Dalka ay dariska yihiin Cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu waxay gaaraysaa 18 qof kadib markii fatahada halkaasi ay ka dhaceen, iyadoo dad kale tani la la'yahay xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo duufaanta dalkaasi ku soo rogmeysa sidii ay ugu hortagi lahaayeen. Mareykanka ayaa ku booriyay Israa'il inay isxakameyso isla markaasina ay ka fogaato xaaladaha ka dhex taagan ayaga iyo Iran wax si laba kacleyn kara, xilli xukuumadda Israa'ilna ay sheegtay inay qaadayso tallaabo ay uga jawaabayso weerarkii Iran ay ku qaaday dalkeeda. Ma doonayna in xaaladdu ay faraha ka sii baxdo, sidoo kale tana waxaan doonaynaa inaan sii wadno taageerada aan u fidinayna Israa'il si ay isu difaacdo iyo inaan ilaalino danahayaga gobolka, sidaasi waxaa sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken xilli uu la kulmay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Ciraaq Maxamed Cali Tamim. Warkii dunida la dhageystayaal waa naga intaa. Waa Sahr Cabdi Axmed oo idaacadda galabnimo idin la socodsiinaysa, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku haminaya inuu noqdo xarunta teknoolojiyadda ugu weyn ee Mareykanka ee mustaqbalka. Xilli Mareykanku uu markaasi dardargelinayo maalgelinta warshadaha sameeya maskaxda yaryar ee ku shaqeeya kombiyuutarada amaba microchipska, taas oo Mareykanku uu ku doonayo inuu gudaha Mareykanka lagu farsameeyo. Wariyaha VOA-da Ken Frobok ayaa warbixintan ka soo diray Indianapolis, waxaasi soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sanadkii 1999 waxaa Mareykanka uu soo saari jiray 400% oo ka mid ah semiconductorska dunida laga isticmaalo. Hase ahaatee, waxaa haatan ay intooda badani u wareegeen dalalka Aasiya, waxaana haatan Mareykanka lagu sameeyaa ilaa 200%. Mark Landstrom waxa uu in badan oo ka mid ah noloshiisa ka soo shaqeeyay meelaha lagu farsameeyo semiconductorska ama maskaxda yar ee muhiimka u ah aaladaha kombiyuutarada. Waxa uu aaminsan yahay in aan mudnaan la siinin ilaa laga dareemay in ay yaraadeen. Faafida xanuunkii COVID-19 waxay hoos u dhigtay wax soo saarkii Aasiya, kaasoo carqaladeeyay nidaamkii qulqulka ee sahayda adduunka, waxaana gabaabsi noqday wax kasta oo ku shaqeeya aaladahaas sida telefoonada ilaa gaadiidka. kutiirsanaanta Mareykanka ee wax soo saarka dibadda waxay dibadda u soo saartay nugeelka badan ee Mareykanka.
We know AI is going to transform society in the next several years.
Waxaanahay in garaadka macmalka ahi uu bedeli doono bulshada dhowrka sano ee soo socda. Waxay u baahan tahay jibis aad u awood badan. Mark Landstrom waa kusimaha gudoomiyaha kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Purdue ee gobolka Indiana, isaga oo hore u soo ahaa hoggaamiye ka shaqeeya cilmi baarista maskaxaha yaryar ee jibiska, taasoo haatan muhiimad ballaadhan u leh garaadka macmalka ah ee soo ifbaxaya.
If we fall behind in AI, the consequences are enormous for the defense of our country.
Haddii aan dib uga dhacno AI-ga, cawaaqibka aan kala kulmayno difaaca dalkeena ayaa aad u sarreeya, iyo weliba mustaqbalkeena dhaqaalaha. Zihong Jiang waxay ka tirsan tahay jaamacadda Purdue.
The key metrics of the performance of the chips.
Halbeega waxqabadka chipsku dabahantii waa xajmiga transistoriska. Jiang ayaa agaasime ka ah xarun qaabilsan horumarinta nanotechnology ee jaamacadda Purdue oo ku faanta waxay ugu yeedho qolka ugu nadiifsan adduunka, halkaas oo injineeradu ay shaqeeyaan 24 saacadoodba si ay u soo saaraan microchips horumarsan, isla markaana uu xajmigoodu aad u yar yahay si wanaagsanna u shaqeeya.
We are talking about the few atoms in each silicon transistor. We are trying to make the next generation.
Waxaan hadlaynaa dhowr atom oo ku jira waayirada yaryar ee transistor kasta. Waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno transistoriska soo socda qalab ka wanaagsan tiknoolajiyadda haatan jirta. Dadaalada jaamacadda Purdue oo ay weheliyaan kuwa xarumaha kale ee jaamacadaha ee gobolka ayaa kor u qaaday astaanta gobolka Indiana oo ah meel soo jiidasho leh oo loogu tala galay soo saarayaasha raadinaya in ay dhisaan xarumo cusub oo microchips ah. Eric Holcomb waa bare saabka gobolka Indiana oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu ka shaqeynayaa sidii uu u bedeli lahaa ku tiirsanaanta gobolka ee dhinaca wax soo saarka loona horumarin lahaa dhinaca warshadaha gaadiidka.
If we want to compete globally, we have to get...
Haddii aan rabno in aan la tartano caalamka, waa inaan yeelanaa garaad sareeya caafimaad iyo qalab horumarsan. Aragtida Holcomb waxaa la wadaaga sharci dejiyaal kale oo uu ku jiro senatorka Mareykanka ee gobolka Indiana, Todd Young, kaasoo wax ka hindisay sharciga ay labada xisbi wada sameeyeen ee lagu maamulayo jibiska iyo sayniska ee soo baxay sanadkii 2023, kaasoo ogolaanaya in lacag ka badan $50 billion in la geliyo warshadaha soo saara jibiska ee gudaha Mareykanka. Indiana ayaa hoy u ah mid ka mid ah 30 xarumood ee loo qoondeeyay xarumaha farsamada casriga ah iyo ikhtiraaca, taasoo fursad u siinaysa in ay u qalanto $400 million oo ay ka hesho dowladda dhexe.
And we understand that economic development
waxaan fahamsanahay in horumarka dhaqaalaha, amniga dhaqaalaha iyo amniga qaranku uu midba kan kale kaabayo. Bishan, warshadda soo saarta microchipska ee laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso in ay warshad ku kacayso ilaa $4 billion inay ka dhisto meel u dhow Purdue, taasoo lagu soo saari doono garaad horumarsan oo jiilka soo socda ah, isla markaana wata xusuus aad u sarreysa lana jaan qaadi karaya garaadka macmalka ah ee horumarsan. Sidoo kale shirkadda Skywater ee iyana laga leeyahay dalkan Mareykanka ayaa iyana maal gelinaysa ilaa $2 billion si ay gobolka Indiana uga dhisto xarun. Gobolku wuxuu dhowaan waayey tartan uu doonayay in uu ku marti geliyo shirkadda Intel, taasoo sulatay in ay gobolka Ohio ka dhisato 2 warshadood. Mark Landstrom, oo ah kusimaha madaxa injineerinka ee jaamacadda Purdue, ayaa sheegay:
Companies tend to like to go to locations where there are already that infrastructure.
Shirkaduhu waxay jecel yihiin in ay aadaan meelaha ay horeba uga sii jireen kaabayaal dhaqaale oo ay silsiladaas sahaydu ku taalo. Taasi caqabad ayay nagu tahay, ayuu yidhi. Waxa Indiana siin kara fursad ay uga qayb gasho tartanka waa khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhul badan, biyo, iyo weliba qaabab cimilo oo joogto ah oo muhiim u ah geedi socodka looga baahan yahay wax soo saarka microchipska ee ballaaran.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaas ee qortay VOA-da nala socodsiinaya Washington, ayaad weli naga dhageysanaysaan. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdisan Dheere.
Waxaad kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa mar kale ku celiyay sida ay maraykanka uga go'an tahay garab istaagga israel kadib weerarkii xagga cirka ee iiraan ay ku qaaday israel maamulkiisa ayaa ku faanay in israel weerarkaasi ay guul ka keentay maadaama hubkii ay iiraan wax ku weerartay badidii la soo riday waa kan john kirby afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka oo sheegaya in israa'iil iyo xulafadeeda ay ku guulaysteen in 99% ay soo ridaan dayuuradihii aan duuliyaha lahayn iyo gantaalladii dhinaca iiraan ka yimid
Truly a successful night and due to a lot of skill, a lot of professionalism and a lot of coordination across the board. Israel succeeded in defending itself and the United States certainly made good our commitment to help them do that.
Weerarku waxa uu dhacay 3 maalmood ka hor Israa'iilna waxay ku hanjabaysay inay argoosan doonto sida uu sheegay Brigadier General Yuzi Kornovas oo horay uga tirsanaa sirdoonka ciidanka Israa'iil.
I think that we cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war.
Dowladda Iran ayaa iyaduna hanjabaad taas la mid ah soo saartay iyadoo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto weerar Israel ka yimaada oo Iran waxyeela. Haddaba run ahaan Israel weerar ma qaadi doontaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Nuur Wardheer oo horay ula soo shaqeeyay aqalka sanadkee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa runta guddiga ay ugu yeeraan World Cabinet wuu shiraayaa, waxayna ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay waxa waaye waan aargudanaynaa weliba si dhaqso ah sababtoo ah weak in daciif na loo arko ma rabno. Weliba haddaan la daahno daciif baan u ekaanaynaa marka, laakiin waqtiga aan rabno iyo goobaha aan rabno annaga noo taalla bay leeyihiin. Laakiin saaxiibadii difaacay iyo saaxiibadoodii oo dhan ba waxay leeyihiin dagaalka in la sii kordhiyo ma rabno. Ugu horreeya odagii weynaa ee reer galbeedka Biden, ugaaskii reer galbeedka wuxuu leeyahay yaan iskare dagaal la sii kordhinin intaha lagu koobo. Qaar kale waxay leeyihiin israa'iiliyiinta fursad fiican baan haysanaa aan ku isolationka odoon uga dhigno siyaasiyan eeraan cunaqabateynta loogu sii badiyo. Maantaba waxay bilaabeen safiirada Faransiiska ee Germany iyo Belgium inay u yeeraan safiirka Iran oo ay ku dhaleeceeyaan dagaalka. Marka saaxiibadii waxay leeyihiin dagaalka maaragtaa ha samaynina fabaal celis dagaal ah. Israa'iil laakiin waa ka fikiraya bay leedahay, waxayse u badan tahay in saaxiibada Israa'iil saaxiib la'aan ma ahaan karto. Marka saaxiibada inay dhegeysan doontay u badan tahay. Hadda cilmiqaabkii ilaah baa og, waxaana laga yaabaa iyagana inay sida Iran uga baqayso fulay baad noqotay iyo waad cabsatay baa qof walba ka baqaya inay action sameeyaan. Marka la arki doona insha allah.
Maxamuud Wardheere ayaa soo qabay inay jiraan waxyaabo keenaya in Iran aan dagaal lagula degdegin.
Israa'iil iyo Iran mar walba isnacibiyin, fursad hadday isu helaanna waa isdagaalayaan. Maraykankana mar walba inkastuu leeyahay rabaal celis kuguma taageersa, laakiin difaaca Israa'iil buu ballan qaadaa. Laakiin waxa celinayo oo loo weeraro la'yahay Iran oo dagaalka laga yaabo inuusan usii soconin, waxaa jira gacan la yidhaahdo Hormuz, Strait of Hormuz, oo shidaalkii energiga adduunka in badan oo ka mid ay soo marto, oo Iran waxay awood u leedahay inay xirto shidaal gacankaas. Marka one reason oo looga baqayo waa taas. Tan labaad, Mareykanka iyo reer galbeedka waxay ku biiti ku yihiin Ukraine iyo China Sea iyo howlo badan oo kala ku furan. Tan saddexaadna waxa waaye Iran dhabarkeeda go'doon ma ku taalo, oo dhabarkeeda waxaa ka xiga dalal badan oo uu Mareykanka usan gelgelika sida Raashiya iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo meelo badan oo iska go'doomin karin. Marka Iran juqraafikana go'doon maahan. Marka waa dhulkan waa weyn yahay. Marka wax badan baa la fiirinayaa dagaalka. Marka waxay ukaanaysaa in waxay ukaanaysaa inaan lagu degdegin adduunka khasa dhaqaalihii adduunka maanta meeshan buu marayaa. Haddii hadda gacanka Hormuz uu xirmara awal baaba xuutigiintii ay gacanka cadan ku khasbeen inay maraakiib qaar ka wareegaan gacanka. Marka Hormuz Strait baa dagaalkan baajinaya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamed Cabdisan Dheera ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa mar kale ku celisay in roobabka guga ee ka curtay dalka, sida saadaashu sheegayso, ay wataan daadad iyo fatahaado. Sanadkii hore laba jeer ayuu wabiga Shabeelle waxa uu fatahaad ka geystay magaalada Beledweyne. Haddaba digniinta hay-adda ma tahay in dadku sida ay tahay ay u qaataan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Axmed Saney, aqoonyahan barta cilmiga deegaanka, iyo Nuruddin Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Saney.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahdasi oo waa mahadsan tihiin. Su-aasha ay weydiisay waxaan leeyahay waa haa, digniintaas waa in si dhab ah loo qaataa, waayo marka la tilmaamo roobabka iyo saameynta ay ku yeelan karaan waddanka, waa saameyn aada u ballaaran. Waxaan leeynahay dadka digniinta si dhab ah u qaata.
Waa maadsanta Cabdulaahi. Ayaa Nuruddin.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa salaamaya Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda VO A. Marka ma xuma saadaasha iyo masiibooyinka fatahaadaha lagu sheegayo, laakiin xoogaa aragtida arrinta ka duwana qaba, maadaama oo tahay xilligii annaga muruqmaal aanahay dadkeena oo deegaanka, xilligii beeraha iyo barnaamijkaasi ay fala lahaayeen oo beera dalagii iyo looxee lahay. Marka haddii xoogaa cabsi lagu beero, haddana waa arrin meesha ku jirto, balse barnaamijka si dadban in wacyigelintana la sameeyo, ayagana waxooda ay maareystaana ka qurux badnaan lahayd tahay aadana fikirkaas ayagana inay kusoo kordhiyaana ahayd.
Waa maadsantahay Nuruddin. Cabdulaahi waa maqlaysa. Nuruddin wuxuu leeyahay dadku waa dad beerley ah, xiliyadan oo kalena waa waqtiga roobka la filayay, ma ahan in la cabsigeliyo si wax soo saarkii hakad ugu yimaado.
Wallaahi horta guud ahaan bulshada Soomaaliya waxay iskugu jiraan inta badan beerley iyo xoolo dhaqato. Digniinta ay bixinaysay hadda waxa aan u leynahay si dhab ah u qaataan waxay tahay, haddaan wax yar aan ku laabto, roobabka waxaa la yidhahdaa waa saddex nooc, saddex qaab oo u samaysmaan, saddex qaabna way u da-aan, saddex qaabna saameyn u yeeshaan. Marka la fiiriyo caadad xooggan oo samaysmay, ila caadadku waxay ka samaysmaan heerkul oo badda oo uumi baxdo, caadkii oo samaysmay dabeeshii oo socoto oo u soo wada dhankan Soomaaliya, caadi xooggan oo samaysmay dabeeshii soo wado iyo iyadoo bacriminayso, meeshaas waxaa la filaa inay roob xooggan da-aan. Roob xooggan haddii da-aana saameyn xooggana yeelanaysaa. Waxa ay hay-adda sheegaysa waxaa war shar waxba kaama dhibtee, qayr waxba kaama dhibee, shar u toghay. Marka inay dadka tigtoonaadaan, way dhici kartaa inuu do-o, way dhici kartaa inuu di-i waayo, laakiin taas awood Ilaahay waa. Laakiin sida hadda saadaasha ay tahay iyo waa roob aan caadi ahayn yaa la filaa. Marka dadka waxaan leynahay digniinta si dhab u qaata, digtoonaada, xoriina ceensada.
Waa maadsan tahay. Haye Nuruddin.
Walaal horta ma xuma in digtoono la sameeyo oo qof walbana oo taxadiro waa mid meesha ku jirto, waayo wax badan aan aragnay biyobaxweynkan oo iska soo daban noqdaan mid dadki ay la qabsadeen waayo. In la isdhigta horta ma haboono, balse waxaa wanaagsanaa lahayd. Digniinahana way qurux badan tahay, wuxuu Ilaah keenay alxamdulillah waayo. Marka hadday imaatay iyo haddaysan imaaninbo, waxaa qurux badan marka digtoono horta in la galo. Mid reeban ma aha, balse waxaa wanaagsan in wax la isku sheego, balsena ficilkana la sii muujiyo. Marka digniin keliya kuma filno dadkan, waa dad hadda oo in badan soo dhibaatooday, biyo baxa haddee tahay, haddee dagaal sokeeye tahay, haddee barnaamijyadan hadda socda ay yihiin. Marka walaal hadda biyihii hadda doorka horeetaad inkasta oo imaatay, laakiin hadda tan oo laga cabsi geliyo oo beerahooda looga mashquuliyo hadda kuma dhex jirno. Wabiga hadda in badan oo hadda looga cabsado la yiraahdo dadka ay fuljignaadaanana, fuljignaanta maxamed, balse hadda biyo oo cabsigelin oo hadda annaga nagu soo wajahan ma lahan, roob wili ma helin. Marka Itoobiyana waxaa waaye dhankoodana aad had ugu liitaa oo dhankaasa awalbana siinayo biyaha hadda. Laakiin waxaa leeyahay hay-adda digniinteeda inkastoo aanan xumeyn, laakiin hadda biyana cabsigeliyo ma haynaba hadda, oo wabiga hadda wax looga cabsanaayo ama beerihii iyo dadkii deegaanka oo looga cabsigeliyo hadda nooma muuqato.
Cabdulaahi waa maqlaysaa. Nuruddin wuxuu leeyahay wax laga cabsado ma muuqdaan.
Xuseen, horta dadkan reegidan waxaa isaga darsan inta badan wabiga Shabeelle ayay waxay fiiriyaan biyaha uu wado, heerka uu dhan yahay ama roobabka Itoobiya ka da-ay. waxa laga hadlaa ma aha roob Itoobiya ka daa ee waxa laga hadlaa waxay tahay roob ka daa Soomaaliya gaar ahaan ka daa inta badan gobolada dhexe roobkaas oo farabatay wuxuu keeni karaa biyo badan waxa laga hadlaa waa roob daa oo biyo badan keeni karo sida baydhabo waxa ka dhacay baydhabo nagu yimid ma mar ma gar war roobkaas xoogan daa ma aha biyo oo ka imaanaya dalka Itoobiya ma aha ee waa biyo ay keenan roob xoogan oo daay marka waxa la rabaa in laga tirtunaado oo roob xoogan haduu dhaco hawo meeshi gud markii buuxsan biyo xaqii aadan labelkooda kor u aadan ma garad halisaas aad jirto ee ka digtunaado waxa la leeyahay ma aha biyo soo socda ma aha
ma san tahay Cabdullaahi hay Nurdin
wallahi ana hadda kulli fikirkaas ee ma muuqdo in biyo hadda oo laga cabsado balse laakiin waxa ay muuqato in mashruuc kala duwan lagu sameyn doono oo biyo xireen iyo hadii koo mashruuc kala tala qaadan doono taasina waxa ka qorux badnaaneed in oo maalgelin dhanka beeraha xigta oo loo wacdo oo balse hadda cabsii iyo tan biyo nagu soo wajahan midna hadda nooma muuqdaan uma najeedno ila dadka deegaanka nahay marka waxa qorux badnaa lahayd in ay macna dadka masaakiinta oo ana xataa dalaga aan abuuran karin in ay maalgelin in dhankaas kale ee u wacdaan ma ahan fatahaad iyo barnaamij intaana hadda la gaarin mana nagu soo wajahno oo hadda culayskeeda nooma muuqato adeenan imaanin meelii hore loo dhoodhoobay aanan wax ka soo dulduleelsan min marka kulli hadda wax nooma muuqdo hadda zaa'ide ama tan badan ma ila aha in hadda ay wax u dhaw nagu soo wajahayaan haddana magaalada ayda baa roob u baahan bay oo dadkii deegaanka roobka anaga u baahan oo Ilaahay ina nasiyo midana masiibo wadanin midda labaadna roobabkii gobolka oo awal la dhigi jiray waadiyashii oo gobolka macnaha culays badan wada iyo waadiyashii laga cabaadeeyo dadkii oo miiga qeylinayna ma maqal oo hadda gobolka asigaana wiili roobadka diin oo abaarihii wiili si daba dheeraaday marka xilli hadda roob laga cabsadana wiili lama gaarin ba wiili nooma curanin bay roobkii oo hadda la filayay marka dhankaas kale tan hadda iyo wax u dhawna waxaan ku bixi karnaa nooma muuqato
waa maasanta waa soo gabagabeynina Cabdullaahi hadii digniinta la bixinayo dadka sidii loogu talagalay ay u qaado waayeen maxay tahay wax laga cabsii qabo
hadii digniinta la bixinayo si dhab u qaadan waayeen waxa dhici doonto wixii hadda ka hor meeshan ka dhacay oo roob hal habeen da'ay oo dadka u sameeyay qasaar farabadan barakac farabadan hantidooda ay ku qasaartay ay dadka dhan wada xasuustaan roobkaas ma ahayn biyo ka yimid Itoobiya biyo guurta oo la yiri meheday soo maran ma ahayn waxay ahayn roob hal habeen ah marka tiyaas oo kaanta dhacayso si ay taas u dhicin wayna yaqaanan reebalooyin hadda ka hor ay ku dhacday waxaan leynahay ka digtoonaada qayr waxba idinkama dhibo shar u toogaayo digniinahaas qaata
marka waa maasanta Cabdullaahi hay Nurdin
walaal anaga hadda dadkan ninkan walaalkay ee midda u muuqata anaga nooma u muuqato ceelashii hadda dadka deegaanka nahay ceelashii oo biyaran ka qeylinayo tubooyinka qaarkood aan soconin sidoo wabiga Faaruq u ahaa marka cabsi hadda oo tan biyo oo looga cabsado ma qabnay anaga waxaan ka cabsi qabnaabe abaar daba dheeraatay inay naqabato iyo kuleelahan faraha badan oo nagu sii seenta dheeraato ma aana anaga ma aaminsani hadda biyo iyo wax u dhow in hadda oo magaalada looga cabsanaayo
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Saney iyo Nuruddin Maxamed Yuusuf inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmayna waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iga raali ahaada waa Xuseen Xasan dhaqana qofka doodaasi gaaban soo diyaariyey oo magaalada Beledweyn kasoo diray halkaasi aad kala socoteenna waa idaacaddeena galabnimo markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu noqonayaa bal haddaan soo qabto codkii baxsanaa eebaha u naxariistay Xalima Khalif Mool iyo heeskii waa la sitaa.
Masuda,
masuga masacha codkaasi baxsan ee Xaliim Qalif Mogol ee baha u naxariisteen ayaan idaacadeena ku soo gabagabeynayna waa Sahar Cabdi Axmed oo idin la intaano markale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafno
Thank you.